тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін маусымның 6-сы, сәрсен бастан уақыты кешкі саат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әйттегі соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен танысып өтейін. Архангелген шегара постындағы оқығада аман қалған шегарашы Владислав Челах қаза тапқан 14 шегарашыны өлтіргенін мойындады деп хабарланып отыр. Пекинде Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті басталды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілі қоғамға позитивті ақпарат керек дейді. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Архангелген шегара постындағы оқығада аман қалған шегарашы Владислав Челах қаза тапқан 14 шегарашыны өлтіргенін мойындады деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Алматы облыстық әкімдігіндегі сенімді адам агенттікке Челах кінәсін мойнына алды деген. Сейсенбіде ақпарат құралдары Архангелген постына атанған 15 шекарашыдан аман қалған жалғыз сарбаз әскерге Қарағанды облысынан шақырылған 19 жастағы Владислав Челах екенін хабарлаған. Ұлттық қауіпсіздік комитеті мамырдың 30-ында шығыс аймақтық шекара қызметі үшарал отрядының сарыбөктер заставасында 12 шекарашы мен бір қорықшының мәйіті табылғанын, Архангелген посты өртенгенін хабарлаған еді. Маусымның бірінде болса тағы екі сарбаздың сүйегі табылған соң барлығы 14 шекарашы мен бір қорықшы өлгені анықталды. Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбөпеевке қатысты сот 19 маусымда қайта басталатын болды. Сотқа қатысып жатқан алматылық журналистің Азаттық тілшісіне хабарлауынша, сәрсенбіде түске дейін болған отырыс жабық түрде өткен. Түстен кейін қайта басталған отырыста судья Руслан Тасманбетов 12 алқа бидің түгелін ауыстыру және сотты 19 маусымда қайта бастау туралы шешімді оқыған. Сейсенбі 5 маусымда сот Орақ Сарбөпеевке үкім шығаруы тиіс болатын, бірақ прокурор кейбір алқаби мүшелерінің әрекеті күмәнді көрінгенін айтып, соттан алқабилер құрамын ауыстыруды талап еткен болатын. Биылғы ақпан айында қаржы полициясы Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімдері Жалғас Бабаханов пен Орақ Сарбөпеевке 188 миллион теңге бюджетін қаражатын ұрлады деп айып тағылған хабарлаған еді. Сот отырыстары Ақтау қаласындағы Маңғыстау облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында өтті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қазақстан қоғамында халықты әлеуметтік пессимизмге ұшырататын коммуникациялық бағдарламалар жетерлік деп мәлімдеді сәрсенбіде Ұлттық қауіпсіздік қызметі ғылыми зерттеу институтының директоры Қайрат Шегіров Алматыда өткен Орталық Азиядағы қауіпсіздіктің өзекті мәселелері атты конференцияда. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша, Шегіров қазір қоғамда бұқаралық ақпарат құралдарында позитивті бағдарламаларға деген сұраныс артып келе жатқанын айтқан. Қоғамды біріктіретін позитивті бұқаралық бағдарламалар жасауға қызығушылық туып келеді. Теледидардан тек сыни дүниелерді көрген соң адамда апатия сезімі пайда болып, тұйыққа тірелгендей болады, дейді Қайрат Шегіров. Пекинде Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің басшыларының 2 күндік саммиті басталды. Саммиттің күн тәртібінде Орталық Азиядағы қауіпсіздік пен Ауғанстандағы жағдай бірінші кезекте тұр. Қытай төрағасы Ху Цзинтао ұйым елдері терроризмге қарсы күрес жоспарын бекітуі мүмкін екенін айтты. Бұған қоса Орталық Азиядағы инфрақұрылымды дамыту мен жобаларды қаржыландыру жайы талқыланатыны да хабарланды. 2001 жылы аймақтағы қауіпсіздікті нығайту мақсатында құрылған Шанхай ынтымақтастық ұйымы қазір экономикалық, мәдени және басқа да салаларда ынтымақтастық орнату қызметін атқарып келеді. Ұйымға Ресей, Қытай, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан мүше. Саммитке Ауғанстан, Үндістан, Моңғолия және Пәкістан бақылаушы ретінде қатыспақ. Сирия үкіметі Біріккен Ұлттар Ұйымының 17 агенттігімен үкіметтік емес ұйымдарға елде жұмыс істеуге рұқсат берді. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.